Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto el sendo de la Dio Vaticana de mercredo la dectrian de novembro 2019. Aquila cae Priscila, iudai geezoi, ciuin la apostolo Paulo rencontis en Corinto, estis la modeloi ciuin Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo indicis alla cristanai geezoi cae generale alla la laicoi. Cerno de lia pastista instruo, ciu daurigis la serion dedicitan alla agoi della apostoloi, estis la capitro dec oca della agoi, ciu racontas la etapon della nelazigebla evangelizanto en la cosmopolita Corinto. Li, alveninte el Ateno, trovis gastigadon cae laboron en la domo de Aquila cae Priscila. Cilastai estis iudai geezoi, ancau ili fremduloi, char ili estis devigitai foriri el Romo pro la decreto de imperiestro Claudio, quiu ordonis forpeli ciuin iudoin, cristanain caine. Cipuncte Francisco, per improvisitai vortoi, dedicis penson alla iudai fratoi, ancora u persecutatai en la mondo hodiau. La iuda popolo, li diris, multe suferis dum la historio. Gi estis forpelita, persecutata, ancau ili, ciune, cae dum la passinta iarcento, ni vidis multain brutalezzoin, ciuin oni faris alla iuda popolo, cae ni pensis che tio finigis. Sed, hodiau, la cutimo persecuti la iudoin reaperas citie, tie, cae tie. Fratoi cae fratinoi, tio ci estas nec homa nec cristana afero. La hebreoi estas niai fratoi, cae ili ne devas esti persecutatai. Ciu vi comprenis? Geezoi Aquila cae Priscila, ciui servas la nascigiantan cristanan comunumon de Corinto, estas la bildo de la multai laicoi, activai por la evangelizado, por doni profundain radicoin alla parolo de la Signoro en la mondo, cai por defendi la multain persecutatoin. Tiu ilia estis facte speciala domo, antaucio gi estis la loco en ciu oni practicis la cristanan arton de gastamo, dank al coro plena ie credo ie Dio, cae sindonema por crei spazon por la fremdulo. Tial ili acceptis ne nur la apostolon, sed ancau la annonzon cium li portis cun si, la Evangelio de Cristo, ciu estas la potenzo de Dio al savo por ciu ciu credas, cae de tiu momento ilia heimo plenigis iela parfumo della vivanta parolo, ciu donas vivon alla la coroi. Ilia heimo farigis domo della Ecclesio, loco quie ausculti la parolon de Dio cae celebri la Eucaristion, cun la pordoi malfermitai al fratoi cae fratinoi en Cristo. Ancau hodiau, commentis la Papo, en quelcai landoi quie ne existas religia liberezzo, nec liberezzo por la cristanoi convenas en heimoi, iom cascitai, por pregi cae por celebri la Eucaristion. Ancau hodiau estas citiui heimoi, citiui familioi ciui farigias templo por la Eucaristio, cae citiu geeza paro ciam restis en la coro de Paulo. Facte, ciam ili cune foriris el Corinto por atingi Efeson cae poste Romon, ilia domo restis loco de catechisado, tiom che en la mirinda publica laudo, entenita en la lettero alla Romanoi, Paulo salutas ilin ciel siain cun laborantoin en Cristo Jesuo, cae dankas ilin, car ili riscis sian vivon por savi lin, ciel ocasas ancora hodiau en multai familioi, aldonis Francisco, ciui en tempo de persecutado riscas sian capon por casci la persecutitoin. Vi laicoi, concludis la Papo, respondezas pro via bapto pri la antauen enigo de la credo. Gi estas la sindevigo de multai familioi, de tiui geezoi, de tiui cristanai comunumoi, de la laicai fideluloi, ciui proponas la humon por la cresco de la credo. Citiu fraso de Papo Benedicto la dexesa estas bela, la laicoi donas humon por la cresco de la credo. Cae sin adresante speciale alla novai geezai paroi ce estantai en plazzo Sancta Petro, la Papo finis per iena instigo. Vi geezoi devas esti la vera vivanta sculptagio della Signoro, il versante lian spiriton sur ciuin cristanain paroin, porque, sequvante la exemplon de Aquila cae Priscila, ili capablu malfermi la pordoin de siai coroi al Cristo cae alla gefratoi, cae transformi siain heimoin en heimoin heimain pregeioin. Bela vorto, la domo estas heima pregeio, kie travivi cunulezon, kai proponi la cultadon de la vivo, travivata cun credo, espero, kai caritato. Post la pastista instruo la papo levis el coran al vocon por Burkina Faso, trafita passinta semaine de cromai per fortai eventoi. Mi adresas specialan penson alla la cara Burkina Faso, de quelca tempo el provata de ripetigiantai per fortagioi, cae chie anta une longe atenso causis la morton de prescau cent homoi, diris Francisco, pritiu lando el la pli malriciai en Africo. Confidante alla signoro la mortinto in la vunditoin, la delocitoin, cae tiuin ciui suferas pro citiu tragedio, la papo levis fortan instigon por curagigi la dialogon. Ne mancu, li diris, protecto de la pli vundeblai, cae mi curagigas la civilain cae religiain autoritatuloin, cae ciuin ciui estas motivatai de bona volo, multobligi siain clopodoin, laula spirito de la documento de Abu Dhabio rilahoma fratezzo, por la accelo de la interreligia dialogo. Cae de harmonio. Fine Francisco invitis ciuin pregi por lia baldaua voyaggio al Thailando cae Japanio, voyaggio ciu comencigios venontan a Mardon la dec nauan de novembro, porche, li diris, la signoro donu alla visita Thailandoi abunda in grazoin. Plia informo pri Papo Francisco li sendis video messagion alla Franzai meso servantoi por inviti ilin al Romo occase della nazia pilgrimo planita della dudecvara gis la dudecoca de Augusto 2012 cae organizita della loca ecclesio. Post servado al Jesuo en la meso, diris la Papo, ni ciui estas vocatai servi lin en la ciutaga vivo, ni estas senditai al misiado, ne forgesu, cae nun aliai informoi. Efica protecto de la digno de neplena giuloi en la digita mondo. Gi estas la temo e la centro de la internazia colloquo titolita Acceli la digitan dignon de la infano, el concepto al agado, occasonta en Vaticano, morgau cae post morgau, c'è Dometo Pio la Quara, sideio de la Papa Academio de Sociai Scienzoi. La laboroi, en ciui partoprenos prescau octec representantoi de internaziai cae neregistarai organizagi cune cun tecnologiai firmaoi celos altiri la attenton alla la problemoi cae riscoi por la infanaro en la digita mondo, cae proponi cae subteni concreta in iniziatoin cae agoin cun la fina aprobo de comuna declaro. Washingtono estis electitai la nova gvid organoi della Usona Episcopara Conferenzo. La nova presidente estas Monsignoro José Horacio Gómez, nascita in Mexiquio en 1951, chef episcopo de Los Angeleso, diocezo quiu havas la plei grandan nombron da catolicoi el Latin Americo. Li estas la unua hispanida presidente della conferenzo, posteulo de cardinalo Daniel Dinardo. La Paso, la episcopoi de Bolivio lancis novan alvocon por la pazzo per comunico publicigita hierau cae titolita ni vocas al comprenemo cae pazzo ce ciui bolivianoi. La episcopo instigas civilain estroin cae sociain movadoin construi Bolivion en pazzo. Post la exigio de Evo Morales, la senatanino de la opposizio, Janine Anez, estis nomumita portempa presidentino de Bolivio. Scian electon contestis Evo Morales, quiu parolis pri stat renverso. Li nun tempe estas in Mexiquio, quie li ricevis politican asilon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.